Du hører en podcast fra NRK P2.
On my mark, 3, 2, 1.
Mange unge spillentusiaster, gamere, sverger til skyte- og strategispill. Brandon Bryant var ikke bare god til å spille, han var en av de beste. Han ble rekruttert som dronepilot og fikk topphemmelig opplæring i det amerikanske forsvaret. Så hoppet han av. Han orket rett og slett ikke å drepe flere mennesker med fjernkontroll. Brandon Bryant er en av hovedpersonene i dokumentarfilmen Drone, som har premiere i kveld. Men først møter du han her i Ekko. Det skal bli 2 timer direkte radio nå her på NRK P2. Jeg heter Line Alsaker. Husker du de gamle fjernstyrte modellflyene? En drone er en slags videreutvikling av dette. Militære droner brukes til spionasje og overvåking, men kan også ha påmontert våpen og eksplosiver. Hvem blir valgt til å styre de militære dronene, og hvem bestemmer når våpnene avfyres? Brandon Bryant hoppet av karrieren som dronepilot. Nå er han i Norge og kommer til Ekko. Her er han i et klipp fra filmen Drone, da han forteller om da han fikk beskjed om å trykke på knappen for å drepe en fiende, langt unna der han selv satt.
And we fire the missile. And the safety observer is counting down. He counts down to zero. And he says, splash! I watched this man bleed out. The missile had taken him off one of his legs right above the knee. And I watched him bleed out of his femoral artery. And he's rolling on the ground. And I imagined his last moments. And the safety observer laughs and he slaps me on the back and he says, "You should have seen how you jumped when I said splash."
Welcome to Ekko, Brandon Bryant.
Thank you.
It was your voice that we heard in this clip from the documentary Drone. Who was this safety instructor you told about in the clip we just listened to?
He was a major in the Air Force, and he'd been in the program for quite a few years longer than I had. I don't know exactly how many, but he was pretty experienced in everything that was going on. And it was a standard practice to, every time a missile was being fired, then you'd have a safety observer to make sure that operational procedures were being followed, most especially the laws of armed conflict and rules of engagement. At least that's what I was told.
Is that a normal way to act? To say splash?
Yes. It wasn't really. It's not like standard procedure, but it, of course you got people that would violate standard procedure to vary up the whole monotony of being a drone operator, and any way that you can make the job exciting was something that people strive to do, and kind of playing jokes with black humor and that type of deal was commonly accepted. The celebration of death was a big thing.
Å være dronepilot er en veldig ensformig jobb, så for å gjøre jobben mindre kjedelig, så brukes mye svart humor, forteller Brandon Bryant. Å feire døden ble en svær greie. Hvordan ble han dronepilot?
It was by accident, really. I joined the military to do a different job, and because of high test scores and blind luck, I got pulled into the program.
Who recruited you?
It was more like graduating from imagery analyst school, and they were just like, "We're going to take you and you and you," and I was just one of the people that they picked.
Brandon ble dronepilot ved en tilfeldighet på grunn av høy score på tester i militæret. Jeg var bare en av de som ble plukket ut, sier han. Var det en hemmelighet at han var dronepilot?
Yeah, actually, when they first recruited me for this job, they just said, we're not going to, they briefed other people who were doing it before, who knew that they were leaving for this job, and they weren't allowed to tell us, even though we all had top secret clearances. And they're like, well, you're not going to find out what you're going to do until you actually get there. And, showed up, and I had no clue what was going to happen. And the first thing that they tell us is like, your job is to kill people and break things. And they get this like montage parody thing of, drone strikes going on and operations that, video clips that they just kind of put together as like a, morale boosting, type thing.
Ingen forteller deg hva du skal gjøre før du begynner. Og når du begynner, så får du plutselig beskjed om at jobben din å drepe og ødelegge ting. Så hvordan var en helt vanlig dag på jobben?
It was pretty monotonous. It was, you're just sitting there for hours on end, staring at a computer screen, watching people just live their life while you're just sitting in a box doing nothing with your life. It was kind of weird, and I think that's why people wanted to fire and wanted to shoot, because it led excitement and it gave purpose to whatever they were doing, because you don't really see much change or much action while you're sitting there doing the job. So anything that was immediate and satisfactory, they that was what they strived to achieve.
En vanlig dag på jobben så monoton at det å få lov til å trykke på knappen så noe skjer en tilfredsstillelse.
On my mark, 3, 2, 1.
Tonje Hessen-Schei, velkommen tilbake til Ekko, må jeg nesten si.
Tusen takk.
Du var vår onsdagsgjest for litt over 2 uker siden, da du fortalte om arbeidet ditt med dokumentarfilmen Drone. For oss med litt dårlig hukommelse, hva handler filmen Drone om?
Drone en film om CIA sin hemmelige dronekrig. Vi fokuserer på situasjonen i Pakistan. Og vi har sterke historier fra begge sider av dronene med I filmen.
I går så ble filmen vist under et frokostseminar som SV inviterte til på Stortinget under navnet Droner, den neste europeiske luftstyrken. Hvilke reaksjoner kom etter at dere hadde vist filmen?
Altså det har jo vært en av de tingene som vi har reagert mye på når vi har jobbet med filmen her, jo den stillheten som vi har sett rundt omkring I Europa, også her I Norge. Og det jo flott nå at SV tar initiativ og får tematikken her på dagsorden. Så det gleder vi oss til.
Du har fått med deg ikke bare Brandon Bryant avhoppet dronepilot, men også Christoph Heinz, FNs spesialrapportør for utenomrettslige, summariske eller vilkårlige henrettelser. Hvordan fikk du begge disse to til å stille opp på dette?
Vi har fulgt prosessen I FN nå I flere år, og har møtt Heinz ved flere anledninger. Og Brandon jo en av hovedkarakterene våre, så det stor stas og veldig viktig å høre på det de har å si akkurat nå.
Vi skal høre et klipp til fra filmen der vi hører at Barack Obama nettopp har mottatt Nobels fredspris her I Oslo. Og I talen så sier han at USA må sette den etiske standarden for hvordan krig føres. Det forskjellen på oss og de vi slåss mot, sier Obama.
I believe the United States of America must remain a standard bearer in the conduct of war. That is what makes us different from those whom we fight.
Christoph Heinz FNs spesialrapportør for utenomrettslige, summariske eller vilkårlige henrettelser. Hvorfor ble han med Tonje Hessen-Schei for å promotere filmen Drone?
Well, my mandate deals with the right to life, so I deal with situations where police use excessive force or people are killed in prison. And then also in terms of armed conflict, that's also something I look at. And so my predecessors already in 2002 started to address the issue of the use of drones. I think it's one of the challenges of our time. I think it's very important that this issue is taken up by Norway. Norway has played an instrumental role throughout the years in terms of response of the international community to weapons, in terms of peace accords. It has a strong voice on the international arena, a voice that is listened to. So I think it's important to engage also with Norway. And I also think that the film that they've made is, I think, very important in terms of bringing the message home, raising the issue. It's not an uncomplicated issue, but I think the film helps to make it a reality. And so I was very happy to be at the screening that they had at the Parliament today.
Christoph Heinz fra FN og Sør-Afrika har blitt med til Norge og til filmvisningen på Stortinget fordi han synes arbeidet mot uansvarlig krigføring og dronebruk svært viktig. Hva FN sitt syn på bruken av militære droner?
Yes, I think the general approach is that armed drones in themselves are not illegal weapons. They are weapons that can in some cases be used in an armed conflict. In the same way that one could have, say, a manned aircraft being used. It's a weapon platform, and there are humans who control this, and it's not as such illegal, but it is a very dangerous weapon. It's a weapon that can be misused very easily, and the focus within the UN, and I think in the international community, is on the use of drones. And in general, if it's used within the rules of armed conflict, in an established armed conflict, I think it is something that is accepted. The problem comes in if it's used outside of armed conflict. And in such cases, often the defense is given that this is actually a situation of armed conflict, and then the ability to use force is claimed is much higher than would actually be allowed by international law. So it's a way of really giving states the authority to use force outside of armed conflict, and I think that is really the problem.
Væpnede droner ikke ulovlige våpen i seg selv, sier Heinz. Men det svært farlig dersom det blir misbrukt. Det for lett å bruke droner utenfor væpnede konflikter, mener han. Men den teknologiske utviklingen går fortere og fortere. Så hvor skal grensen gå? Skal det være tillatt å la roboter drepe mennesker?
Yes, I think the two developments we are seeing now is that increasingly a force is being depersonalized. So with drones, the individual is no longer on board. With autonomous weapon systems in the future, there may be a situation where these weapon platforms have onboard computers, and instead of a human being taking the decision, a computer can take that decision. And I think that in that case, the weapon itself becomes problematic. And I think many of us feel that there is a point if meaningful human control no longer exists over one of the most important decisions, whether you're going to kill someone, that may make that weapon unlawful. With drones, there is a human in the loop who takes that decision. And there are limits to what one can do, of course, halfway across the world in terms of actually making a distinction between a legitimate target and a civilian. So there are problems with drones, but I think my view certainly is that drones in themselves are not unlawful, but they are problematic.
Det blir problematisk når det plutselig kan bli sånn at det roboter som bestemmer hvor til våpenet skal avfyres, at det ikke lenger noen menneskelig kontroll. Med menneskestyrte droner det I hvert fall mer kontroll, sier Christoph Heinz, selv om bruken problematisk. Men hva så med dronepiloter I Norge? I filmen det en scene fra The Gathering, eller TG, som Norges største datatreff. Treffet foregår I vikingskipet på Hamar hver påske, og der samles data og spillinteresserte og spiller bokstavlig talt døgnet rundt. Og en del spill militært utviklet.
There's always been a connection between the world of war and the world of entertainment. And I call this phenomenon militainment, where the military world is actually now pulling tools from the world of entertainment to do its job better. The military has invested in creating video games that they're using as recruiting tools.
Video gamers do have a skill set that is very important and actually enhances the skill set of drone operators. So when I talk to people about this, I say, we don't need Top Gun pilots anymore. We need Revenge of the Nerds.
De du hørte snakke her var forfatter P.W. Singer, som har skrevet boken Wired for War, og Missy Cummings, som også tidligere pilot I det amerikanske forsvaret. Revenge of the Nerds. Vi ute etter nerdenes hevn, blir det sagt her. Og nerdenes hevn kanskje nærmere enn vi tror, for I filmen Drone ser vi representanter fra militæret gå rundt I vikingskipet på Hamar I Norge under datatreffet. Regissør Tonje Hessen Schei, hvem fra det norske forsvaret det som viser seg på TG, The Gathering?
På The Gathering så det norske cyberforsvaret sterkt representert. Når vi var der og filmet for drone, så så vi hvordan cyberforsvaret rekrutterer eller ser etter folk som flinke I spill, som flinke til å hacke, blant annet. Og det jo klart at gamere I dag har masse ferdigheter som veldig viktige for cyberforsvaret.
Hvordan det de gjør det da? Går de rundt og spør, eller hva?
Ja, altså det jo veldig hyggelige folk som står der og informerer og svarer på spørsmål. Og så det også en del konkurranser som de da arrangerer for å få folk interessert I det de holder på med.
Hva sier de selv om det de ser etter da? Til deg?
Nei, altså de leter jo etter, det jo klart I dagens moderne krigføring så det behov for unge folk som kan og vet hvordan ting på nett fungerer og ikke fungerer. Så det jo det viktige ting som forsvaret trenger.
Ja, vi har vært I kontakt med forsvaret, og de hadde ikke anledning til å komme til studio I dag, men de opplyser at de har hatt en infostand fra Forsvarets høyskole på TG, der de altså søker etter IKT-kyndige. Og Bård Vegard Solhjell, du sitter på Stortinget for SV, og også initiativtaker for gårsdagens frokostseminar på Stortinget. Hvordan var responsen, synes du?
Veldig bra. Mange mennesker fra de politiske partiene, forskning, organisasjoner, og ikke minst en god del medier. Og målet med at vi tar det her inn I Stortinget, det å reise en politisk debatt rundt et spørsmål det har vært nesten stille rundt. Så vidt jeg vet, så har det aldri vært et tema I en stortingsdebatt, for eksempel. Og det er virkelig veldig overraskende hvis du tenker på når det krig I Afghanistan eller Irak eller Libya, og vi en del av det eller ikke, så det stor debatt om ikke oppmerksomhet. Men den kontinuerlige krigen og bruken av doner I Pakistan eller Jemen eller Somalia, den hører vi veldig litt om.
Tror du det blir et tema etter denne filmen?
Ja, jeg og SV kommer til å ta det opp og I Stortingssalen, ikke bare I form av et seminar. For vi mener det her, jeg mener det et sentralt spørsmål. Det et av de farligste utviklingstrekkene I moderne krigføring. Fordi det kan gjøre det lettere å gå til krig, rett og slett. Det lavere kostnader, det mindre bråk og styr rundt det, og det ingen risiko for tap av menneskeliv. Og vi må jo også tenke sånn at I dag så har USA droner å ta det I bruk. De fleste våpen, sier en I filmen, de fleste våpen du har kommer din fiende til å ha I neste runde. Og terrororganisasjoner kan ha det. Vi må legge til grunn at når USA bruker det, hva hvis Russland og Kina skulle bruke det på samme måte I neste runde? Og det å tenke to skritt fram og faktisk ha en holdning, og kanskje at Norge kan ta en lederrolle I at internasjonal lov og rett følges når man bruker droner, det kan være viktig.
Ved Universitetet I Tromsø så planlegger de å sette I gang en norsk dronepilotutdanning. Hva synes du om at det kan sitte nordmenn som flyr droner som en del av internasjonal krigføring?
Altså, da tror jeg først vi må skille veldig mellom sivile droner og vepnet droner. For husk, droner brukes av, altså det brukes til å lage film og ha kameraer på, det brukes til miljøovervåking, det brukes til leketøy.
NRK egne dronepiloter.
Helt sikkert, ikke sant? Så det masse fornuftig og viktig bruk av droner. Men det vi her snakker om, det å gjøre det til et våpen som kan styres langt, langt unna. Og det mener jeg, det problematisk I seg selv, fordi det endrer terskelen for krig. Men det andre jo at det brukes utenfor krig, altså I andre land, på tross av deres regjeringer, og det brukes til å ta liv av, det viser seg I filmen, der mange sivile. Og en av de sterkeste tingene som ser jeg med den filmen, dette tar noe som folk ser på som langt unna og teknisk, og gjør det menneskelig. Det en gutt fra Pakistan som sier at jeg liker ikke lenger blå himmel best, jeg liker overskya, for da kan ikke dronene fly over. Og Brandon sin historie viser jo også at, altså, selv om det langt unna, så samvittigheten, den forsvinner ikke fra mennesket, og det er fortsatt et spørsmål om at mennesker skal ta egne valg. Og det faktisk, den menneskelige siden av det her veldig viktig etter mitt syn.
Å dra ut I krigen har alltid tidligere vært forbundet med risiko for å bli skadet selv, men dronepilotene de sitter altså på lang avstand trygt I bunkersen sin og kan overvåke og drepe andre med et tastetrykk. Etterpå så kan de gå hjem og spise middag. Hva gjør det med krigsetikken?
It's a very different youth group that we're dealing with that we're forcing into this environment of killing. We have something in the armed forces that we call the warrior ethos. You destroy that when you go out and kill people and you're totally invulnerable. I think the drone business, the distance imposed, amplifies this 100-fold. And the distinction between killing for state purposes under just war theory and killing for state purposes with no vulnerability is, I think, the difference between killing in a way that is recognized and legalized even, and murder. How do we get to the point where we are no longer warriors, we're murderers for the state?
Det sa Lawrence Wilkerson, tidligere stabssjef for Secretary of State I USA, Colin Powell. Det altså kort avstand mellom det å krige for staten, sier han, til det å drepe for staten, blir altså sagt her I filmen Drone. Og Bård Egar Solhjell, hva grenser synes du Norge skal ha for den slags krigføring?
Jeg synes vi skal ha veldig strenge grenser. Min erfaring med forsvaret at der etiske problemstillinger ofte ganske viktige. De underviser I krigens folkerett I reglene for krig. De bruker tid på menneskene fordi de vet det veldig viktig. Det en historie, for eksempel Brandon, da, som har vært dronepilot for selv, forteller om at det var fullstendig uvesentlig. Det var langt unna, det var bare helt operasjonelt. Men det kanskje farligste med det jo at det kan gjøre det så mye enklere og mindre problematisk å gå til krig, fordi man ikke har tap. Og de krigene der ikke mennesker fra vårt land involvert, de vil få mindre medieoppmerksomhet og kanskje da bli mindre problematiske for politikerne.
Vi bryr oss mindre når vi kan trykke på knappen.
Ikke sant? Det vil bli lettere, vi vil bry oss mindre. Det et veldig farlig utviklingstrekk som vi må ta på alvor.
Tonje Hessenskjei, I filmen Drone så viser du dronekrigen og lidelsene sett fra offrenes side. Hva synes de om problemene dronepilotene sliter med I ettertid?
Nei, det jo klart når du lever under dronene og må forholde deg til den terroren hele tiden, så tenker de så veldig mye på det dronepiloten går gjennom, forståelig nok. Og det viktig for oss å tenke på også, at de områdene der vi bruker dronen, hvordan det våpnet her blir oppfattet, kjempeviktig. Det jo kanskje den feigeste måten man kan kjempe en krig på. Så det, altså feigheten I det, må man ikke glemme. Og det blir jo sett veldig, veldig negativt på. Og med på å skape mer hat på bakken.
Men de problemene som dronepilotene får, da, det luksusproblemer sammenlignet med de folkene som blir skutt av droner og som blør ihjel for det ingen tør å hjelpe dem?
Nå vil jeg si at konsekvensene av det å drepe noe luksusproblem, og som vi ser på I filmen gjennom Brandon og Michael, den andre dronepiloten sine historier, så har det svært alvorlige konsekvenser for menneskesinnet å drepe på den måten her. Og den intimiteten som dronepiloten får til dem man dreper, jo også noe man må se nærmere på. Det man blir jo kjent med folk I flere måneder ofte før man får en ordre om å trykke på knappen. Og det har vi da lært gjennom Brandon at det har dype konsekvenser for menneskesinnet.
Hva håper du utfallet av filmen skal bli?
Jeg håper jo nå at vi kan få tematikken på dagsorden, først og fremst her I Norge, men internasjonalt da, så det veldig viktig at vi ser nå på det farlige eksempelet som USA har sett ved sin bruk av droner, og at vi får I gang en diskusjon rundt det internasjonale lovverket, rundt den nye våpenteknologien.
Hvor lenge holdt dere på med denne filmen før den ble en realitet?
Vi begynte med filmen I 2011, og vi har nå premiere I morgen på BIFF, så ja, det blir spennende å se hva som skjer.
Brandon Bryant, you're a former drone pilot. Was it one special incident that made you leave the military and your work as a drone pilot?
It wasn't really one thing. It was pretty much everything was what made me leave. It was poor leadership, the way people were treating each other, the lack of trust that I had in my leadership and the people that I worked with, and most specifically, like, it was all driven home when we were hunting Anwar al-Awlaki in 2010 and 2011, before he was killed, and he's an American citizen, and the United States declared that he was a traitor because of his actions, and they said that because he was a traitor, we should kill him, like, because he betrayed us. And I found out, I swore an oath on the Constitution of the United States when I joined the military, but I never really understood or knew what the Constitution was, except for it was a document that was signed and ratified when my country came into being. And so I found out that under the constitutional Fourth Amendment, even traitors to the United States have a right to a free and fair trial in front of a jury of their peers, and we were violating that. So we were violating our oath to the American people, which made us traitors to the American people simply for through our actions, instead of Anwar al-Awlaki being declared a traitor. And it was really complicated, and it was very, very heavy for me as a kid to try to understand, and you know, looking at trying to be a hero and trying to be like the soldier that everyone expects, and especially the United States, where it's like in Hollywood and in the media all the time, and feeling like an abject failure in that regard, and not knowing what to do about it.
Brandon Bryant sluttet som dronepilot på grunn av dårlig ledelse og på grunn av jakten på den amerikanske statsborgeren Anwar al-Awlaki. Han ble drept av en ubemannet drone høsten 2011 fordi myndighetene kalte han en forræder. Men jeg mener at selv forrædere har krav på rettferdig rettergang. Alt dette gjorde det vanskelig å være den helten alle forventet at det skulle være. Til slutt visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, sier Bryant. Men så bestemte han seg for å gå ut og fortelle sin historie. Hvordan reagerte CIA og militæret på det?
I think the CIA just kind of was like, oh, this guy. But the Pentagon and the Air Force actually did confirm that said pretty much everything that I said is true. The only thing that the Air Force has contended so far was the 1,626 people that were killed, and they said that it wasn't my numbers as far as the people that were killed in operations I participated over a six-year period of time. It was my squadron's numbers over a two-year period of time. So I'm not sure whether their contention made that number seem worse, because it's even bigger than we expected over an average of 2 years versus an average of 6 years. And I never once intended for it to sound like I was bragging, and of course people intended thought that, and I think that's what the Air Force thought as well, but it was more of a number of, look at this number, look at this, that they're keeping track of this, and we have no idea who it is that we're killing.
De har så langt bekreftet at alt jeg har sagt sant. Men folk kan ha misforstått og trodd at jeg skrøt av hvor mange jeg har drept. Det var ikke meningen, sier Brandon Bryant. Men nå som han har fortalt alt, frykter han for sin egen sikkerhet?
No, I mean, it's not like I have anything to really worry about them taking from me. I don't have a house or anything like that. And I'm not afraid. Because this is the right thing to do. It's just tough because I'm just doing it by myself. Well, I mean, I've got Tonya and other people around me, but I'm still the only operator that's talking about my experiences.
Can you go back to the U.S. now?
Yeah, I mean, I don't intend not to. I mean, if they bar me from returning, then I'm just gonna return anyway.
Jeg ikke redd, men jeg føler meg veldig alene, og jeg kommer til å dra tilbake til USA uansett om de nekter meg innreise, sier Bryant. Han håper dronene kan få flere til å se hva som skjer, og at folk innser at de har makt til å forvandle. Han håper dronene kan få flere til å se hva som skjer, og at folk innser at de har makt til å forandre verden raskere enn noen gang tidligere.
I just hope that people get something positive out of it, and that they decide that they can actually stand up and do something about it. We are more connected now in humanity than we've ever been connected before, and people have power. I mean, through the free and open internet, people have power to be able to change things in a greater scope and faster than we've ever been able to do before. And I hope that people realize that, and I hope that people do something, because there's only so much that we can do without their help.
Thank you for coming to Echo today, former drone pilot Brandon Bryant, Christoph Heinz from the United Nations, og Bård Vegar Solhjell fra SV og Forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, samt regissør Tonje Hessen Schei. Og dokumentarfilmen Drone har altså Norges premiere i kveld klokken 7 under Bergen Internasjonale Filmfestival, der filmen åpner Checkpoint-programmet.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.